Mutta nyt on evankeliumin aika. Se on Matteuksen luvusta 6 ja kuuluu Jeesuksen nimeen näin. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isääsi. Näin Jeesus meitä selkeästi tänään neuvoo. Teemmekö niin kuin hän sanoo? Mene huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile. On monia, jotka eivät tee näin koskaan, ja silti he haluavat olla kristittyjä. Mutta he ovat sitä mieltä, että ei tällainen sovi heidän elämän tilanteeseensa. Tai heidän tapansa elää kristittynä on toisenlainen. Ja silti he mielellään vetävät verhot ikkunaan, kun he alkavat nukkua. Tai sulkevat vessan oven, varsinkin silloin, jos talossa on muita. Tai jos he asuvat kerrostalossa, he varmaankin sulkevat rappukäytävän oven, kun menevät sisälle kotiinsa. Ja sitten on toisia, jotka tekevät Jeesuksen ohjeen mukaan silloin, kun siltä tuntuu. Eivät välttämättä joka päivä, mutta tulee hetkiä, jolloin he kaipaavat rauhaa ja hiljaisuutta. Ehkä heidän elämässään on ollut sellainen vaihe, jolloin Jumala tuli heitä lähelle. He ovat rukoilleet ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Ehkä ensimmäistä kertaa lapsuuden jälkeen niin, että muistavat. He ovat kaivanneet rauhallista hetkiä, jolloin ottaa Raamattu esiin ja rukoilla. Silloin ovi on mennyt kiinni, ainakin kuvaannollisesti. Mutta nyt on hyvä huomata. Herra Jeesus ei tässä opeta kaikkein innokkaimpia opetuslapsiaan. Ei niitä, jotka ovat kaikkein alttiimpia rukoukseen. Eikä hän opeta heitäkään, joita silloin tällöin sattuu rukoiluttamaan. Hän opettaa kaikkia seuraajiaan. Kun rukoilette, kun sinä rukoilet, se toistuu. Tämä vaikuttaa olevan itsestäänselvyys Jeesukselle. Jos sinä olet kristitty, sinä myös rukoilet. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Siihen kaikkeen noudatettavaan kuuluu myös rukous. Rukousta on sanottu kristityn hengittämiseksi. Ehkä se kertoo meillekin, mistä oikein on kysymys. Taivaan kansalainen. Nythän on menneinä pyhinä, viime pyhinä ollut aiheena nämä taivaan kansalaisuusaiheet. Jumalan kansan kotiikävä, taivaan kansalaisena maailmassa. Taivaan kansalainen on sellainen, että hän haluaa edes hetkittäin päästä hengittämään taivaan ilmaa. Todellisen kotimaansa, isänmaansa ilmaa. Johann Gerhardin 1600-luvulla eläneen uskon opettajan sanoin, rukous on meille taivaan tikapuut, koska se ei ole mitään muuta kuin sielun vierailu Jumalan tykönä. Koska usko todella tarkoittaa elävää suhdetta Jumalaan, on selvää, että elävään uskoon kuuluu myös rukouselämä. Paavali opetti äsken roomalaiskirjeen 8. luvussa, että Jumalan henki itse rukoilee ja huokailee uskovassa sydämessä sanomattomin tai sanattomin huokauksin. Ja tuo henki sanoo, Abba, isä. Jos vastasyntynyt lapsi ei hengitä, kätilö huolestuu, puhumattakaan lapsen äidistä ja isästä. Jos tuo lapsi ei muutamaan ensimmäiseen elinvuoteensa tee yritystäkään sanoa jotakin, niin taas vanhemmat ovat huolissaan. Kun Saul, myöhemmin Paavalina tunnettu, kohtasi ylösnouseen Herran vainomatkalla Damaskoksen tiellä, ja kun hänet sitten sokaistuneena talutettiin tuonne kaupunkiin, jossa hän oli määrä joitakin päiviä myöhemmin kohdata kristitty Ananias, niin tämä Ananias sai tuntomerkin. Hän rukoilee. Jumala ilmoitti tuntomerkin sanansaattajansa kautta, minkälainen mies Saul on. Hän rukoilee. Varmasti Saul oli ennenkin pitänyt pitkiä rukouksia, väkevän tuntuisia rukouksia fariseuksena. Mutta vasta nyt, Kristuksen kohdattuaan, hän todella rukoili. Wilhelm Löwe, 1800-luvulla elänyt saksalaispappi, sanoo meille, jokainen valmistautuminen rukoukseen on pieni kääntymys. Jokainen valmistautuminen rukoukseen on pieni kääntymys. Ajattele tätä, rakas kristitty, päivän mittaan. Pieni kääntymys. Emmehän kai halua olla kääntymättömiä kristittyjä. Sellaiset eivät ole kristittyjä lainkaan. Nyt me olemme varmaan käsittäneet rukouksen tärkeyden Herran Jeesuksen opetuksesta, hänen mielestään. Ehkä meissä on jopa herännyt kaipaus elävään rukoukseen. Seuraavaksi kohtaammekin ongelman, mutta miten rukoilla? Miten rukoilisin? Kaikilla tätä ongelmaa ei näytä olevan. On olemassa erityisiä rukouksen ihmisiä. He, vaikka eivät siitä välttämättä paljon puhu, rakastavat rukousta ja viettävät pitkiäkin aikoja rukouksessa päivittäin. Jotenkin se käy ilmi, rivien välistä tai muuten. Eivätkä he ole sellaisia tuulella käyviä, jotka rukoilevat puuskittain ja sitten ovat taas päiväkausia rukoilematta. Heidän ei tarvitse ylittää sitä rukouskammion kynnystä, joka useiden meidän on opittava tietoisesti ylittämään. Ehkä heillekin on tarpeen tämä terävä Wilhelm Löwen sana, jos joku elää pyhien yhteydessä, hänelle ensimmäinen asia on esirukoukset. Omiin asioihinsa rukoilija palaa kaikkein viimeiseksi. Mutta nyt Jeesus neuvoo erityisesti meitä, joille säännöllinen rukous ei ole itsestäänselvyys. Mene huoneeseesi, sulje ovesi, rukoile isääsi. Huomaatko, rukous vaatii valmisteluja, sitä pientä kääntymystä. Niin kuin ruoka-ajatkin vaativat valmisteluja. Emmehän me ruokaa ja juomaa imeyttämällä itseemme omaksu. Teemme tietyt valmistelut ja omistamme ajan ruokailulle. Useimmille meistä se on lisäksi melkoisen miellyttävä hetki, vähän liiankin miellyttävä hetki. Näin paljon voin sanoa rukoukseen valmistautumisesta. Mene huoneeseesi ja sulje ovesi. Eli nykykielellä sanottuna laita puhelin kiinni tai äänettömälle. Varaa päivästä sellainen hetki, että todennäköisesti sinua ei häiritä. Mutta sen jälkeen en enää oikein pysty antamaan yksityiskohtaisia ohjeita. Me nimittäin olemme Jumalan lapsinakin yksilöitä. Joku lukee kappaleen Raamatusta tai tekstin hartauskirjasta ja antaa sen johdattaa itsensä lyhyeen vapaaseen rukoukseen. Joku toinen kirjoittaa vihkoon rukousaiheita, tiettyjä ihmisiä, joista tietää, että heidän puolestaan minun pitää rukoilla. Tai ehkä hän käyttää valmista rukousaiheiden luetteloa, joita vaikkapa meidän lähetysjärjestömme tuottavat. Joku sytyttää kynttilän, laulaa virren tai hengellisen laulun tai lukee sen, lämmittää tällä tavalla sydämensä rukoukseen. Jollakulla on mahdollisuus kotonaan rukoilla yhdessä jonkun toisen tai toisten kanssa. Ja sitten on meitä, jotka ovat löytäneet avuksi säännölliseen rukoukseen kirkon ikivanhat päivärukoukset, hetkirukoukset. Päivä saattaa alkaa laudeksella, psalmeineen, raamatullukuineen, esirukouksineen. Tai sitten iltaan laskeutuessa rukoillaan vesper, tai ennen nukkumaanmenoa kompletorio. Kuten sanoin, näissä en osaa enkä haluakaan neuvoa tiukasti. Voi olla, että rukouselämä on yhdistelmä useampia näitä. Mutta niin tai näin, viipymisen elävän Jumalan edessä ei kuulu olla se vastenmielisempi tai rasittavampi velvollisuus kuin viipyminen ruokalautasen äärellä. Psalmin kirjoittajan todistus on tämä. Minä käännyin Herran puoleen ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Minusta tuntuu, että kun näen rukouksen ihmisen, näen sellaiset kasvot, jotka säteilevät tätä käsittämätöntä iloa, selittämätöntä iloa, myös itkiessään. Sitten tässä Jeesuksen opetuksessa on eräs puoli, josta ei vielä ole ollut puhetta, mutta joka on vahvalla korostuksella. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Onkohan meillä sellaista vaaraa? Jeesuksen aikana hurskaat rukoilijat saattoivat kokoontua torin tai kadun kulmaan ja aloittaa äänekkään messuavan rukouksen. Itse asiassa se on tuttu näky vieläkin sille, joka pääsee käymään Israelissa ja nimenomaan Jerusalemissa ja nimenomaan sapatin aikaan. Tosin tällainen äänekäs rukous tapahtuu nykyisin useimmiten itkumuurilla tai synagogassa. Ainakin minusta on hyvin vaikuttavaa seurata ortodoksijuutalaisten palavaa kiihkeää rukousta ylävartalon keinuttamisineen ja messuavine psalmilauluineen. No meidän oloissamme sellainen ei ole muotia, niin kuin hyvin tiedämme. Meillä on mieluummin muotia ilmaista uskoamme korostetun vaatimattomasti ja näkymättömästi siellä, missä sitä nyt yleensä ilmaistaan. Ja kaiken kaikkiaan muotia on olla ilmaisematta uskoa millään lailla. Ehkä meidänkin keskellämme on kuitenkin sellaisia yhteisöjä, joissa kiusana on tuollainen oman usko ja rukouksen näytteleminen. Ja olemmehan me melkoisia mestareita esittelemään parhaimpia puoliamme ja kätkemään tiettyjä asioita aina sen mukaan, kun ympäristömme jotakin arvostaa tai arvostelee. Minulla on tästä ikävä muisto. Muisto, joka lopetti erään hyvän rukoustavan omassa elämässäni. Alakoulussa, ihan siellä ensimmäisillä luokilla, meitä vielä opetettiin rukoilemaan ruokarukous. Opettaja opetti se ihan selkeästi, kun käydään pöytään, niin kädet ristiin ja siunataan ruoka hiljaa. Sitten minä pääsin setäni jo edesmenneen mukana laivalle. Hän oli merimies ja ruokapöydässä muistan, kuinka pikkupoikana ristin vaistomaisesti käteni. Ja tajusin vasta sitten, että ympärillä istuvat merimiehet katselivat minua kummastellen. Kukaan ei sanonut mitään, ei edes nauranut eikä hymyillyt, mutta silti tajusin, että tällainen ei ole tapana. Ikinä sen jälkeen en ole enää oppinut luontevaa ruokarukousta tilanteessa kuin tilanteessa. Jos siis Jeesus varoittaa silmän palvonnasta ja tekopyhästä filmaamisesta, niin eikö saman varoituksen piiriin mene myös sellainen ihmisorjuus, jossa Jumalan vapaa armolapsi ei enää uskalla olla sitä, mitä on. Päivän evankeliumi loppuu kokonaisuuteen, josta olisi syytä ja helppo pitää monta saarnaa. Ja siksi en aiokkaan siihen kajota sisällöllisesti. Jeesus nimittäin opettaa ihan määrätyn sanamuodon rukoukselle. Hän nähtävästi opetti samalla tavalla eri tilanteissa. Luukas kertoo, että kerran Jeesuksen oltua rukoilemassa, joku hänen opetuslapsistaan pyysi, että Jeesus opettaisi heitäkin rukoilemaan, niin kuin Johannes Kastaja oli opettanut omia opetuslapsiaan. Ja nyt joku Jeesuksen hurskas nykyopetuslapsi kiirehtisi ehkä vastaamaan, ei sinun tarvitse rukoilla määrätyin sanoin, se kahlitsee henkeä. Tai tärkeintä on sydämen palavuus ja aitous. Ei kaikille voi opettaa samaa rukousta. Rukoilet ja huudat Jumalan puoleen silloin, kun siltä tuntuu, se on aitoa rukousta. Mutta huomaa, näin ei vastaa Jeesus. Hän opettaa Isä meidän rukouksen. Ja tästä syystä, veljet ja sisaret, meilläkään ei ole syytä halveksia liturgiaa. Liturgia tarkoittaa sitä, että rukoilemme yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä. Ne Jumalan kansa on rukoillut aina, ja siitä ovat esimerkkinä vaikka ne mainitsemani ortodoksijuutalaiset. Se oli myös Israelin rukousta. Se on psalmien alkuperäinen tarkoitus, sillä tavalla niitä käytettiin. Kaikkien rukousten timantti on kuitenkin tämä Jeesuksen itsensä opettama Isä meidän. Se liittyy joka ainoa Jumalan palvelukseen, kaikkiin hetkirukouksiin ja jokaiseen kirkolliseen toimitukseen kasteesta hautajaisiin saakka. Olen oppinut, että jos vain mahdollista, sen aikana pappi aina polvistuu ja silloin kun ollaan normaalitilanteessa kirkossa tuolla alttarin takana, niin se on mahdollista. Mutta voiko kuitenkin käydä niin, että rukoilemisesta ja jopa Isä meidän rukouksesta tulee meille kuollutta muotomenoa? Ilman muuta se on mahdollista. Ilman muuta se on mahdollista. Luther kertoo tästä elävästi. Mitä muuta kuin Jumalan kiusaamista on se, kun suu lörpöttelee ja sydän harhailee johonkin muualle, niin kuin eräs pappi rukoilee, pelasta minut Jumala, renki, oletko jo valjastanut hevosen? Herra, riennä avukseni, piika, mene lypsämään lehmät. Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, juokse poika, ravia. Ja Luther jatkaa, näitä rukouksia kuulin ja koin aikoinani paljon paavin kirkossa. Lähes kaikki heidän rukouksensa ovat sellaisia, että niissä vain pilkataan Jumalaa. Olisi parempi, että he pelaisivat vaikka pelejä niiden sijasta, jos eivät osaa tai tahdo tehdä mitään parempaa. Olen nimittäin itse rukoillut aikoinani valitettavan paljon sellaisia kanonisia hetkirukouksia, että psalmi tai hetkirukous oli jo päättynyt ennen kuin ajattelin, olinko jo alkanut vai vasta puolivälissä. Ja meille vielä tiedoksi, että tätä ongelmaa lisäsi se, että niitä rukoiltiin tietysti latinaksi. Ja sitten Luther jatkaa. Ja vaikka kaikki eivät antaisikaan suullisessa rukouksessa käydä niin kuin tuo pappi, joka sekoitti arkitehtävänsä ja rukouksen, he tekevät niin kuitenkin sydämessä ja ajatuksissaan. He käyvät asiasta toiseen, ja kun rukous loppuu, he eivät tiedä, mitä ovat tehneet tai käsitelleet. He aloittavat, ylistäkää, ja ovat jo kaukana poissa. Olen siis sitä mieltä, että ei voi olla olemassa mitään naurettavampaa silmänlumetta kuin ne ajatukset, joiden voi nähdä risteilevän rukouksessa kylmässä antaumuksettomassa sydämessä. Mutta nyt näen hyvin, Jumalan kiitos, että se ei ole mikään kunnon rukous, jos unohtaa, mitä on sanonut. Oikea rukous ajattelee näet aivan kaikki sanansa ja ajatuksensa rukouksen alusta loppuun asti. Se oli siis Lutteria. Mekään emme tarvitse kuollutta ritualismia. Eniten me tarvitsemme sitä, että sydämestämme opimme uskomaan ja sanomaan Isä meidän. Siitä alkaa kaikki todellinen rukouksemme. Isä. Isä, joka hallitset kaikkia taivaassa ja maan päällä. Isä, jonka viittausta universumit tottelevat. Minun oma isäni, koska Jeesus on tullut veljekseni, lunastanut minut, ottanut pois kaiken, mikä erottaa minut syntisen sinun pyhyydestäsi. Minä olen lapsesi, sovitettu, anteeksi saanut lapsesi, kasteessa omaksesi päässyt. Ja siksi voin nyt sanoa, Isä meidän, haluan sanoa niin kauan kuin elän. Tässä uskossa haluan tältä kerran lähteä. Ja sitten usko vaihtuu näkemiseen ja rukous siihen ihmeelliseen todellisuuteen, kun näemme kasvoista kasvoihin. Silloin kiitos ja ylistys purkautuu pakottamatta huulilta. Silloin sydän tulvii ja läikehtii iloa ja kiitosta häntä kohtaan, joka rakasti minua kuolemaan asti. Ja nyt, rakkaat kristityt, niin kauan kuin olemme poissa sieltä, me rukoilemme. Me etsimme rukouksessa hänen kasvojaan. Ja toivottavasti emme tee niin vain jouluna ja joskus, vaan päivittäin. Äläkä lankea sellaiseen neuroottiseen, lainomaiseen rukoukseen. Eihän toimiva ihmissuhdekaan ole sellainen, että höpötät lakkaamatta. Mutta kyllä teillä varmaan joskus on asiaa toisillenne. Ja silloin tällöin on hyvä puhua, vaikka ei niin olisikaan. Rukous on kuitenkin pohjimmiltaan rakkautta. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.